Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Lea Mushi nikiwa hapa Marekani. Ni Jumatatu ya tarehe 4 mwezi April mwaka 2022, na kama ilivyoada kila Jumatatu tunakuletea mada kwa kina, ambapo leo tunaelekea Tanzania kuangazia harakati za mzazi mwenye mtoto aliye na usonji, ikiwa ni muendelezo wa mwezi wa April wa kuelimisha umma kuhusu usonji. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikisomwa kwako na Grace Kaneia.
Habari kwa ufupi. Karibu watu wote duniani 99% wanavuta hewa isiyo salama iliyopita viwango vya ubora wa hewa vilivyowekwa na shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO, na hivyo kutishia afya zao. Hii ni kwa mujibu wa takwimu mpya zilizotolewa leo na shirika hilo, ambazo pia zinasema zaidi ya miji 6,000 katika nchi 117 duniani sasa inafuatilia ubora wa hewa, lakini watu wanaoishi katika miji hiyo bado wanavuta hewa isiyo na ubora unaotakiwa, ikiwa ni chembechembe za uchafu na hewa ya nitrogen dioxide, huku wale wanaoishi katika nchi za kipato cha chini na cha kati wakiathirika zaidi. Takwimu hizo za utafiti mpya zimelifanya shirika la WHO kuelezea umuhimu wa kukabiliana na matumizi ya mafuta ya kisukuku na kuchukua hatua zingine madhubuti za kupunguza viwango vya uchafuzi wa hewa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres leo ameonya kwamba dunia inaelekea pabaya linapokuja swala la mabadiliko ya tabia nchi, na ni swala la aibu linaloambatana na ahadi hewa zinazomweka kila mtu kwenye hatari ya zahma kubwa. Kupitia taarifa yake iliyotolewa leo baada ya kutoka ripoti ya jopo la kimataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi IPCC, Guterres amesema mahakama imefikia uamuzi na ni walaana. Ripoti hii ya jopo la kimataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi ni orodha ya ahadi zilizovunjika za hali ya hewa. Ni faili la aibu likiorodhesha ahadi hewa ambazo zinatuweka sote kwenye njia ya kuelekea ulimwengu tusioweza kuishi. Amesisitiza kwamba hali ni bayana, miji mikubwa imegubikwa na maji, kuna shuhudiwa mawimbi ya joto ambayo hayajawahi kutokea, vimbunga vya kutisha, uhaba mkubwa wa maji, kutoweka kwa aina milioni moja ya mimea na wanyama. Hii sio kiini macho au kutia chumvi, bali ni kile ambacho sayansi inatuambia kwamba kinatokana na sera zetu za sasa za nishati. Hivyo amekumbusha dunia kwamba huu ni wakati wa kuacha kuikaanga sayari yetu na kutimiza ahadi za mabadiliko ya tabia nchi kwa vitendo. Na leo ikiwa ni siku ya kimataifa ya uelimishaji kuhusu mabomu yaliyotegwa ardhini, mpango wa Umoja wa Mataifa nchini Somalia ANSOM umesema mabaki ya vilipuzi vya silaha za vita na mabomu ya kutegwa ardhini yameendelea kuleta athari kubwa kwa raia wa Somalia, na hivyo umeahidi msaada wake kwa taifa hilo la pembe ya Afrika kuhakikisha linakuwa huru na mabomu hayo ya ardhini na vilipuzi vingine. Katika ujumbe wake wa siku hii, mkuu wa ANSOM James Swan amesema mwaka 2021 pekee watu 669 waliuawa na kujeruhiwa kutokana na mabaki ya silaha za kivita, ikiwemo mabomu ya kutegwa ardhini. Pia amesema mabomu hayo ni tishio kubwa la usalama na yanaathiri shughuli za maendeleo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Grace Kaneia kwa habari hizo kwa ufupi. Na hapo baadaye ni mashinani. Tutakuletea kauli ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu kile kinachogharimu kila nchi duniani kutokana na vita vinavyoendelea maeneo mbalimbali duniani. Usibanduke.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Naam, na sasa ni mada yetu kwa kina. Mwezi huu wa Aprili ni mwezi wa kuelimisha umma kuhusu usonji, hali ambayo mtoto huzaliwa nayo na kushindwa kupata maendeleo kadri anavyokuwa, kuzungumza, uhusiano na wengine na kujifunza na wengine. Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO, wanakuwa wanapenda kufanya kitu kimoja tu, na akipata msaada anakuwa mbobezi. Changamoto katika jamii ni kutambua mtoto mwenye usonji na kuwapatia mahitaji yale yanayohitajika ili waweze kustawi. Hii leo basi Mary Kabora kutoka kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC jijini Dar es Salaam nchini Tanzania amekutana na Eli Kitali, mama wa mtoto mwenye usonji huko jijini Dar es Salaam, na kuandaa mada hii kwa kina. Kwako Mary.
Eli Kitali ni mama wa watoto wawili, aliamua kuachana na taaluma yake ili kumlea Chadron, mtoto mwenye hali ya ulemavu zaidi ya mmoja ambayo ni Down syndrome na usonji.
Mara ya kwanza nilijua Chadron ana hali ya usonji alipokuwa ana miaka 3. Alipofika miaka 3 tulitegemea kwamba Chadron atakuwa kidogo ameshaweza kuwa hata na maneno machache, anaongea hata mama, baba, alafu pia awe na tabia hata ya kuiga awe na mawasiliano fulani hivi, lakini Chadron hakuonekana hivyo. Na ilikuwa kwamba ukijaribu hata kujenga mawasiliano na yeye kuna changamoto, lakini pia alikuwa na tabia ambazo bado huzielewi.
Hapa ananieleza tabia ya Chanrod kiujumla.
Ana tabia ambayo saa nyingine ni ngumu sisi wazazi kuelewa. Kwa mfano, anaweza kuamua kuwa na mia nguvu sana, kupiga kelele, kukuparua kama na jambo fulani, yani atuelewi kama ni jambo, hasa wakiwa anaumwa au akiwa amekasirika. Anaweza kukuparua, anaweza akabadilisha tu tabia yake kabisa ikawa hoielewi. Lakini pia anaweza kuamua kwamba ukimweka kwenye sehemu ya watoto wengi, Chadron ana tabia ya kuondoka pale kwenye ile sehemu, hatangamani na watu. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo tulitegemea labda angekuwa na watoto angeweza kujifunza kwa wenzake, lakini yeye huaga kidogo anajitenga. Kwa hiyo atatoka kitabia yeye atajitenga na atakuwa anaendelea tu na mambo yake kama anavyoendelea. Na ana tabia ya kurusha vitu, lakini pamoja na yote tunafurahia jinsi anavyoendelea na jinsi alivyo, tunamfurahia jinsi alivyo.
Katika hali hii, Eli Kitali anapata ushirikiano kutoka kwa mume wake.
Kwa kweli, kwanza nataka kusema kwamba hili jambo namshukuru Mungu sana kwamba mume wangu amekuwa mstari wa mbele kumsaidia Chadron, yani na familia kwa pamoja. Yeye aliamua kusimama kwamba atajitahidi kama baba kuprovide, yani kutoa. Kwa hiyo, lakini pamoja na kutoa, naweza kusema kuna kila session ya Jumamosi ambayo ilikuwa inahitajika kwenda ya Jumamosi, alikuwa anaenda. Yeye kama mzazi, kama baba, anasimama pembeni, anasaidia, atasaidia kubeba begi, kama nimezidiwa atamsaidia hata kumwangalia mtoto wake, atajitahidi kila kazi ambazo hutategemea kwamba angezifanya, anazifanya, hata kumlisha, kumvalisha, anafanya. Kwa hiyo ni hiyo ni pati ambayo namshukuru Mungu sana kwa hiyo.
Nimekutana na daktari, amenieleza jinsi ya kuwasaidia wazazi wenye watoto wa hali ya usonji.
Kiujumla, mtoto mwenye hali ya usonji kwa bahati mbaya sana atambuliki katika zile siku za awali kabisa baada ya kuzaliwa kwake. Isipokuwa sasa kinachotokea ni kwamba mtoto mwenye hali ya usonji mara nyingi tunaanza kutambua usonji kuanzia mtoto akiwa na umri wa miaka miwili. Na tunapotambua hali ya usonji mtoto anapokuwa na umri wa kuanzia miaka miwili, wazazi kuna mambo mengi sana wanakuwa wameyapitia katika kipindi hicho cha miezi 18 mpaka kufikia miaka 12 toka mtoto alivyozaliwa. Na katika mambo aliyokuwa ameyapitia mengi yanaweza kawa mengine yamewaathiri wao kisaikolojia, wengine kisosiolojia. Sasa tunapokutana na wazazi hao, mara nyingi wataalamu tunachukua muda wa kukaa kwanza na mzazi kumweleza kinagaubaga hali ya mtoto wake haswa ni nini, ili mzazi aweze kuielewa tunapozungumzia usonji kwa mwanae tunamaanisha nini. Kwa sababu mara nyingi sisi wataalamu tunatamani mzazi aweze kujua vizuri usonji kwa mwanae haswa ni nini, ili awe katika nafasi nzuri ya kuweza kumsaidia. Lakini pia vitu vingine ambavyo tunafanya, tunakuwa tunahamasisha sana programs za support, group support kwa wazazi, yani yale makundi ya kujaliana ya wazazi, ambayo makundi haya sasa yanasaidia wazazi baina ya wazazi kuweza kupeana uzoefu waliopitia, ambapo unakutana na mtoto au mzazi mwenye mtoto ambaye tayari ni mkubwa kuliko mzazi mwingine. Wazazi wengine ndio kwanza wamepata diagnosis ya watoto wao wakati huo, ukilinganisha na wazazi wengine ambao wamekaa kwa muda mrefu tangia walipopata ufahamu wa kwamba mtoto wao ana hali ya usonji. Kwa hiyo hizo group support huwa zinasaidia sana, au makundi ya kujaliana huwa yanasaidia sana. Lakini njia nyingine ni mzazi na mtaalamu kukaa pamoja kwa ajili ya kuweza kupeana hizo support za kisaikolojia, kuweza kupata matibabu ya kisaikolojia kwa wale wazazi ambao wameathirika sana kisaikolojia. Lakini pia jambo lingine ambalo tunafanya ni kufanya family support, kama vile ambavyo mtoto anakuwa na hali ya usonji anavyoishi na familia. Moja ya huduma ambazo zinafanywa ni occupational therapist kwenda nyumbani kuweza kuona familia ipo katika mazingira gani, na kuweza sasa kuwapa elimu na kuelimisha hiyo familia kujua namna gani ya kuweza kumjumuisha mtoto katika familia, kumshirikisha mtoto, kumjengea mtoto ujuzi na ushiriki.
Shukrani sana Amerika Bora, na zaidi ya yote Bi Eli Kitali kwa kuzungumza na Umoja wa Mataifa. Na sasa ni mashinani, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akihutubia tume ya ujenzi wa amani jijini New York nchini Marekani, amesema ni vyema nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa ziangalia upya madhila ya mizozo inayoendelea duniani kote, iwapo kweli zinadhamiria kujenga na kudumisha amani duniani.
We are facing the highest number of violent conflicts.
Tunakabiliwa na idadi kubwa zaidi ya migogoro na vurugu duniani tangu mwaka 1945. kutoka Yemen hadi Syria, Myanmar na Sudan, kutoka Haiti hadi Sahel na kuendelea na kuendelea. Na sasa vita nchini Ukraine ambayo ni janga linalotikisa misingi ya utaratibu wa kimataifa inaleta madhara hata nje ya mipaka yake na kusababisha kupanda kwa bei ya vyakula, mafuta na mbolea, ambavyo madhara haya zaidi ni kwa nchi zinazoendelea. Tunapozingatia gharama za vita katika uchumi wa dunia na zaidi ya yote roho za binadamu, ujenzi wa amani ni maafikiano na ni hitaji la maendeleo na mustakabali bora kwa wote.
Watu wangu, tuko isherehe tisangapi.
Shukrani sana Katibu Mkuu Guterres kwa ujumbe huo. Na kufikia hapa ndio nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kupitia wavuti wetu wa news.un.org/sw. Hali kadhalika haya yote uliyasikia unaweza kuyatazama kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN na huko Twitter ambaza Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Moshi, nikutakia amani na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.
Get it. Nabeba ile blanketi kubwa ndani ya klabu najifunika na msupa na sound ya klabu ni ya Pro Box na bado ni